tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun dushanba, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 11-si, Hijriy qamari 1439-yili Shavvol oyining 18-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 2-chi kunidir. Bundan 185 yil oldin Hijriy qamari 1254-yil Shavvol oyining 18-sida buyuk olim va faqih Mirzo Husayn Nuriy Eron shimolida joylashgan Nur shahrida dunyoga keldi. U boshlang'ich ta'sirotini olganidan so'ng o'z sa'y harakatlarini hadis o'rganish va ularni yig'ishga qaratdi va keyinchalik yetuk muhaddislardan biri bo'lib kitob yozishga kirishdi. Axboru Hifzul Qur'on, Shohi Tuba va Islom buyuk peshvolari mavludi tarixining risolasi kabi kitoblar Nuriy qalamiga mansub kitoblardan hisoblanadi. Bundan 93 yil oldin milodiy 1925-yili iyul oyining 2-sida Kongo istiqlolining muhofizachisi Patrice Lumumba tavallud topdi. Lumumba Afrika erkparvarlik jarayonida Belgiya davlatidan o'z mamlakati Kongoning mustaqillikka erishishi uchun asosiy omil edi. Milodiy 1960-yilda Kongo Demokratik Respublikasi ta'sis etilishidan so'ng Lumumba bosh vazirlik va mudofaa vaziri mansabiga tayinlandi, ammo istiqloldan biroz vaqt o'tganidan so'ng g'arb davlatlari, ayniqsa Amerikaning fitna nayranglari bilan Kongoning ayrim harbiylari qo'zg'alon ko'tarishdi va Katango viloyatini mustaqil deb e'lon qilishdi. Bu qo'zg'alon oqibatida Lumumba ham o'sha vaqtning respublika prezidenti tomonidan o'z vazifalaridan chetlantirildi. Siyosiy o'zgarishlar vujudga kelganidan keyin Kongo harbiylari uni o'z o'yidan nazorat ostiga qaror berishdi. Oxiri milodiy 1961-yilda Kongolik ushbu erksevar shaxs Belgiya va Amerikaga qaram bo'lgan odamlar tomonidan vahshatli qiynoqqa solishlardan keyin qatl etildi. Bu xabar nashr etilganidan keyin Kongo xalqi va Afrika qit'asi boshqa mamlakatlarning e'tirozlari bu keng qit'ani qamrab oldi. Shuni zikr etish joizki, Lumumba o'zidan bir nechta kitob meros qoldirgan va ulardan eng muhimi bu Mening vatanim Kongo deb nomlanadi. Bundan 57 yil muqaddam milodiy 1961-yilning 2-iyul kuni amerikalik mashhur yozuvchi Ernest Hemingway olamdan o'tdi. U milodiy 1899-yilda dunyoga keldi. Bir muddat Angliya va Fransiyada muxbir bo'lib ishladi. Hemingway sodda va ravon hikoyachilik janrining asoschisi hisoblanadi. Yozuvchi milodiy 1954-yilda adabiyot yo'nalishi bo'yicha Nobel mukofotini olishga musharraf bo'ldi. Chol va dengiz, Alvido qurol va Bonglar kim uchun chalinadi nomli kitoblar adibning eng yaxshi asarlaridandir. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.